hengen vastaanottamisesta sydämiin ja sitten palvelustehtävään. Mainitsin edellisen tunnin lopuksi, että puhuisin näistä merkkien etsimisestä jotakin. Nyt on hyvin tärkeää ymmärtää Raamatusta, jos me haluamme kokea pyhän voimaa, että meidän ei tule etsiä merkkejä, vaan Jeesusta Kristusta. Kerron ensimmäiseksi erään kokemuksen, kenties olette jotkut kuulleetkin sen, kun kirjailijatar Helli Kaikkonen, joka kirjoitti kauniita runoja, kutsui minut kerran luokseen ja meitä oli sitten siellä pieni ryhmä hänen kotonaan ja hän sanoi, että minä olen monta vuosikymmentä ollut uskossa ja uudesti syntynyt ja Herra on monella tavalla siunannut. Minä en koskaan saanut puhua kielillä. Ja mikähän vika minussa on? Minä olen kaikenlaista yrittänyt ja minun puolestani minä olen paastunut ja minä olen tehnyt sitä ja tätä ja en ole vaan saanut semmoista kokemusta, että mistähän se sitten johtuu. Mä aikani kuuntelin ja sitten ilmeisesti Herra antoi mulle hyvän vastauksen siinä, että mä tulin itseni ihan avuttomaksi sanomaan mitään. Ja yhtäkkiä sanoin, että minusta tuntuu, että sulla on väärä marssijärjestys. Hän sanoi, mitä sä tarkoitat? Mä sanoin, että kun Raamattu sanoo näin, että Jeesus kulkee edellä ja hän sanoo meille, tule ja seuraa minua. Niin minä seuraan Jeesusta. Sitten Raamattu sanoo, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskoo. Eli merkit tulee tuolla kolmantena, tuolla perässä. Mutta sä oot kääntänyt marssijärjestyksen näin päin. Sä etsit niitä merkkejä, juokset niiden perässä. Ja Jeesus tulee sinun perässä, se eikä saa koskaan sua kiinni. Eli hän, joka kastaisi pyhällä hengellä, sä et etsikään häntä, vaan sä etsit näitä merkkejä. Eikö sä vois nyt kääntyä oikeaan suuntaan ja alkaa sitten jälleen etsiä Jeesusta, joka kastaa pyhällä hengellä. Ja kun sä saat kohtauksen Jeesuksen kanssa, hän tekee sulle, mitä hän hyväksi näkee tehdä, ja sinä niitä merkkejä alkaa sitten seurata, eikä sun tarvi niin kuin huolehtia näistä merkeistä minkään paljon. Niitä merkkejä voi tulla. Hän sanoi, että no, minä jätän tämän sitten Herran käsiin koko asian. Minä en enää etsi merkkejä ollenkaan. Mä sanoin, että niin kuin Jeesus vielä sanoi, että tämä paha sukupolvi etsii merkkejä, mutta ei sille anneta muuta merkkejä kuin Joonaa merkki, joka oli meripedon vatsassa 3 päivää. Viitaten siis Jeesuksen kuolemaan ylösnousemukseen. Se on se merkki, joka on suuri merkki. Jeesus vähän niin kuin hillitsi tätä merkkien etsimistä, eikö niin? No hän jätti sen sitten Herran haltuun. Ei mennyt kuin muutama aika siitä eteenpäin, kun Eino Manninen pyysi häntä sanoittamaan laulun venäläiseen sävelmään. Ja hän teki sanat kristallivirta. Ja siinä viimeisessä säkeistössä, jos muistatte ne sanat, ne on siinä laulukirjassa, viimeisessä säkeistössä sanoi, Helli Kaikkonen kirjoitti, että siellä kristallivirran rannalla, siellä uusin kielin kiitä. Ja hän ajatteli, että siellä sitten ainakin saa, että mitäs, en mä sitä nyt niin enää sitten niin tärkeänä ehkä pidäkään. Ja kun se laulettiin, se laulu ensimmäisen kerran Eino Mannisen hautajaisissa, niin minusta se oli valtava, aivan valtava sitten. Ja kun mä tunsin sitten Helli Kaikkosen sydänkivun vielä, niin se tuli ilmi noissa sanoissani elävällä tavalla. Vähän aikaa meni sen jälkeen, hän oli edes rukouskokouksissa Tikkurilan helutaseurakunnan rukoussuonella ja yhtäkkiä Jumalan voima laskeutui hänen päälle niin valtavan väkevällä tavalla. Hän alkoi puhua kielillä ja sitä tuli aivan suurella äänellä hänen suustaan. Hän ei pystynyt sitä lopettamaan ollenkaan ja puoleen yöhön asti oli siellä rukouskokouksessa eikä hän pystynyt lopettamaan. Loppujen lopuksi lähti taluttaa häntä kotiin ja hän pitkin Tikkurilan katuja mennessään puhui kielillä ja aamulla vasta pystyi lopettamaan sen kielellä puhumisen. Tuli oikein niin kuin patoutuneesta sydämestä valtava kielellä puhumisen virta. Ja hän sanoi, että hän ei olisi kuvitellut, että hän ikinä saa jotain tämmöistä kokemusta. Eli on hyvin tärkeää, että me emme etsi näitä merkkejä niinkään, vaan etsimme Jeesusta, eikö niin? Ja silloin me olemme myöskin turvallisella pohjalla sikäli, että kun me etsimme Jeesusta ja hänen tuntemistaan, niin me emme joudu minkäännäköisiin äärimmäisyysilmiöihin ja harhoihin koskaan, koska Jeesus ei anna koskaan mitään pahaa. Hän sanoi, että jos te, jotka olette pahoja isiä, osaatte antaa hyviä lapsia lahjoja lapsille, niin kuinka paljon enemmän taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka häntä etsivät. Eli että jos meillä on tämä jano kohdata Jeesus henkilökohtaisesti, oppia häntä tuntemaan ja annetaan hänen tehdä meille, mitä hän haluaa. Jos hän haluaa kastaa meidät sitten pyhän henkeen tai pyhällä hengellä, sanotaan miten tahansa se asia, ilmaistaan miten tahansa. Ja annamme itsemme, jäsenemme, suumme, mielikuvituksemme, elämämme hänen käyttöönsä, niin hän antaa meille sitä, mikä on meille hyväksi ja joka auttaa meitä edistymään hänen palvelemisessaan. Nyt sana merkki, sitä kannattaisi vähän ajatella, mitä sillä tarkoitetaan. Suomen kielessä voidaan sanoa, että ainakin voitaisiin sanoa niin kuin kaksi tämmöistä merkkiä. On merkkisoitto tai merkkipamahdus. Tai esimerkiksi kun pikajuoksijat on lähdössä stadionilla 100 metrin pikajuoksuun. Ne on kyyristyneenä siinä, ne odottavat merkkiä, että ne saa lähteä, eikö niin? Ja siellä on joku mies, joka sanoo, että valmiina paikoillenne, ja sitten tulee pam, ja silloin ne saa lähteä, kun ne kuulee sen merkkipamahduksen. Nyt tässä on tämä Jeesuksen antama merkki tavallaan, oli tällainen merkkipamahdus. Älkää lähtikö Jerusalemista ennen kuin teidän päällenne puhutaan voima korkeudesta. Ja ne tiesi, että jotain erikoista täytyy tapahtua ennen kuin voidaan lähteä. Ja toi hellun tai kielillä puhumisen merkki oli se merkki, että nyt saadaan lähteä. Se oli niin kuin, se avasi tämän muun maailman heidän eteensä ja ihmiset alkoi kysellä, mitä tämä on. Pietarilla on heti tilaisuus sanoa, tämä on sitä, mikä on puhuttu profeetta Joelin kautta. Viimeisenä päivinä minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisen näkyy ja näkevät. Ja tämä on juuri sitä. Nyt on se aika alkanut. Ja siitä syntyi valtava herätys. 3000 ihmistä tuli sinä päivänä uskoa ja kastettiin ja liittyi seurakuntaan. Eli se oli niin kuin seurakunnan liikkeelle lähdön merkkisoitto tavallaan, tämä kielellä puhuminen. Muistan vanhat helluntaiherätyksen pioneerit. Käytti tällaista esimerkkiä. Tuli ihan äsken tuossa mieleen, kun muistin, että täälläkin on, mä oon joskus kulkenut junalla Jyväskylästä Härköseen tuosta noin, mutta kysyin, että kulkeeko täällä mikään juna enää, niin sanoi veljeni, sanoi, että joskus joku turistijuna, vanha höyryveturi vetää jotain valmoja. Ja niissä höyryveturissa oli semmoinen pilli, joka vihelsi, eikö niin? Ja sitä, kun höyry on siellä pannussa kamalasti, niin päästään jostain venttiilistä vähän auki, niin se höyry pääsee sieltä ulos. Siitä tulee vihellys. Ja se ilmoittaa, että nyt juna lähtee, tai mikä merkki sillä sitten olikaan. Niin nämä helluntaiherätyksen pioneerisäännöt sanoivat, että eihän se pillin vihellys tärkeää ollut siinä asiassa. Vaan sitä höyryä oli niin paljon, että se pystyi vetämään sen ison ja raskaan junan. Sehän siinä oli tärkeää, että sitä höyryä oli niin paljon. Mutta jotkut ihmiset ajattelee, että se riittää, kun saa niinku semmoisen pihahduksen huudettua ja puhuttu hetken kielellä tai jotain muuta tämmöistä merkkiä annettu, että nyt on merkki. Et eihän se ole se tavoite. Se merkki ei ole tavoite. Samoin voidaan ajatella liikennemerkki. Jos mennään tuonne jonnekin Tampereelle päin, niin me katsomme, että missä on se liikennemerkki, jossa lukee Tampere, eikö niin? Mutta kun me löydämme sen liikennemerkin Tampere ja nuoli tonne päin, niin ei kukaan meistä jää sitä halaamaan, sitä liikennemerkkiä sinne. Halleluja, me löysimme merkin. Kiitos Herralle. Me olemme löytäneet merkin ja jäädään sen ympäri pyörimään ja hurraamaan. Eihän se merkki sitä varten, että siihen jäädä, vaan se viittaa johonkin. Antaa niin kuin suuntaa jonnekin mennä. Ja samoin nämä hengellisessä elämässä olevat merkit ja jotkut tunnusteotkin ovat tällaisia liikennemerkkiä viittaavia, jotka antaa meille ohjausta siitä, että nyt voidaan mennä tonne päin. Nyt mä otan yhden esimerkin siitä omasta elämästä. Niin kun me olimme ostaneet tonti uutta rukoushuonetta varten Helsingistä näkinkuja 3 vuonna 1961. Mutta ei millään saatu kaupungin kanssa yhteisymmärrystä, että siihen voisi rakentaa rukoushuonetta. Meni 14 vuotta. Sitten jo, vaihdettiin jo välillä tonttejakin ja ei siitä tullut yhtään mitään. Ja sitten Eino Manninen edeltäni
ehti muuttaa taivaan kotiin. Ja sitten Veikko Manninen työtoverini lähti lähetyskentillä ja sanoi, että hoida sinä tämä rukoushuone asia ja tätä paimina tätä seurakuntaa, että tee niin kuin hyväksi näin. Ja mulle tuli semmoinen sitten Jumalan sanasta semmoinen johdatus, että mä panen tämän rukoushuoneen asian nyt 3 vuodeksi sivu, että mun täytyy päästä tähän mun paimen virkaani sisälle ja saada semmoinen hengellinen elävyys ja tuntuma siihen, että onko mä nyt ollenkaan tähän virkaan sopiva ja muuta semmoista. Ja mä ehdotin vanhemmista, että pannaan tämä asia 3 vuodeksi yllylle, ettei puhuta siitä yhtään mitään. Että tämä on tärkeintä tämä hengellinen elämä seurakunnassa kuin joku rukoushuone. 3 vuotta oli mennyt, niin mä sanoin vaimolle, nyt on tasan 3 vuotta kulunut. Mä olin laittanut kalenteriin se oikein. Ja mä oon pannut Herralle merkin, että jos Jumala haluaa, että mä rupean tätä asiaa nyt ajamaan, että mä rupean rakentamaan sinne näkin, kun olen rukoushuonetta. Niin kun mä oon laskenut, että me tarvitaan noin 3 miljoonaa markkaa jo omistetun omaisuuden lisäksi, niin että me voitaisiin hanke toteuttaa, niin siihen riittäisi oikeastaan 300 gideonilaista, jotka antaa 10 tonnia. Ja se nyt ei pitäisi olla niin hirmuisen vaikea asia tämmöisessä seurakunnassa, jossa on lähes 3000 jäsentä. Että sieltä 300 löytyy, jotka pystyisi antaa 10 tonnia. Et Herra, lähetä mun luokseni 3 ihmistä, jotka tuo 10 000 markkaa ilman, että mä puhun koko asiasta kenellekään yhtään mitään. Mä oon pannut Herralle tämmöisen merkin. Jos nämä ihmiset tulee mun luokse ja tuo 10 000 markkaa, niin sitten mä pidän semmoisena merkkinä, että mä voin lähteä eteenpäin. Niin tiedättekö mitä? Seuraavana aamuna Oskarin uutinen, joka nyt täytti viime kuussa 97 vuotta, meidän vanhemmistoveliä. Hän tuli mun luokse ja sanoi, että Kai, Herra sanoi mulle viime yönä, että vie Antturille 10 000 markkaa, että sä aloittaa se rukoushuoneen rakentamisen. Niin mä menin tuolla pankin kautta, mutta kun sä et ole puhunut tästä asiasta yhtään mitään pitkää aikaa, että kuulinko mä ihan väärin? Mä sanoin, että ei, kyllä mun mielestä sä kuulit ihan oikein, mutta mä oon pannut yhden merkin, että jos ei se täyty, niin mä palautan nämä rahat sulle. Mä ajattelin, että tämähän on jännä. Seuraavana päivänä Eeva Manninen, Eino Mannisen puoliso, tuli mun luokseni, kun tuulispäänä ovesta sisälle ja sanoi, Kai, asia on sillä tavalla, että kyllä sitä rukoushuonetta pitää ruveta rakentamaan, jotta sä uskoisit, että minäkin olen koko sydämestäni asiassa mukana, niin tuossa on 10 000 markkaa. Sitten mä ajattelin, että mistähän tulee 3. Meni viikko ja meni toinen, eikä tullut ollenkaan. Mä ajattelin, että on tää nyt kyllä aika ennen. 2 on jo tullut. Että missähän se 3. viikko, ja siinä samassa tuli yksi nuori mies, Reijo Hotti, optikko, meni ensin jo Hautakankaan luokse ja sanoi, että mulla on ollut 2 viikkoa semmoista taistelua sisimmässä, niin kun Herra rupesi puhumaan, että mun pitäisi tuoda mun säästöni rukoushuoneen rakennukseen. Mä oon vielä poikamies, ja mä oon ajatellut, että pitäisi ensin saada joku yksi itselleen, niin kun menee naimisiin, mä oon vähän säästynyt sitä varten rahaa. Mutta mä en pääse tästä asiasta eroon, mutta kun ei tästä mitään puhuttukaan, että mä oon ihan hämmingissä, että mikähän tämä nyt on, että selitäkää mulle nyt tätä asiaa. Mä pikkuhiljaa hiivin sinne huoneeseen sitten jo. Ja hän sanoi, että selittäkää nyt, että mä oon valmis antaa säästöni, jos sitä rukoushuonetta kerran ruvetaan rakentamaan. Kerroin sitten tämän asettamani merkeen. Mä sanoin, että 2 viikkoa sitten tuli Oskarin uutinen ja sitten tuli Eeva Mannin. Sä oot nyt 3. Sinä ratkaiset tämän nyt tämän koko asian. Sinä se oot jo, panee käden taskoon, antaa pankkitilille, tossa on 12 500 markkaa. Mulla tuli kyyneleet silmiin. Mutta mä sain semmoisen varmuuden sitten, että mä sanoin kaikille, nyt ei Helsingin kaupungista eikä koko maailmasta löydy semmoista voimaa, joka pystyy estämään tätä. Me rakennettiin 11 kuukaudessa se rukoushuone sitten hyvien suunnittelijoiden ja puolimatka osakeyhtiön avustuksella saatiin se valmiiksi. Se on velaton ja Herra auto väkevällä tavalla. Joskus me voimme panna tämmöisiä merkkejä, mutta ei se merkki ollut se varsinainen asia. Se rukoushuoneen rakentaminen oli se varsinainen asia, eikö niin? Vaan se viittasi vaan siihen, että Jumala on, mä oon oikealla tiellä. Jumala alkaa siunata tätä asiaa. Ja me joskus kenties tarvitsemme tämmöisiä, niin kuin
Gideon tarvitsi siellä, pani niitä villoja maahan ja teki ihan mahdottomia ehdotuksia Jumalalle. Mutta Jumala halusi vahvistaa sen usko ja antoi semmoisia yllättäviä merkkejä, mutta ei se ole mitään uskontoa, että meidän pitää aina tehdä tämmöisiä kaikenlaisia merkkejä. Joka ikiseen valintaan, että ostanko mä tämmöisen hatun vai tommoisen hatun, niin pari joku merkki Jumalalle. Joo, näin no. Ymmärrämme varsin hyvin, että ei niitä saa vaan noin tehdä. Tai niin kuin eräs veli Turussa meidän seurakunnassa oli semmoinen, aina tuli kokoukseen ja tällä tavalla teki kädellä. Mentiin kysyä hänet, mitä sä tuolla tavalla aina teet? Mä koitan, onko täällä henkeä läsnä. Jos näistä tehdään uskontoa, niin silloin me joudumme harhaan, mutta kun muistamme sen, että Jeesus on elävä persona, jonka kanssa voimme keskustella, jonka kanssa voimme suunnitella asioita. Hän johdattaa meitä hyvänä paimenena, hän antaa meille ohjausta, menemmekö sinne tai tänne, mistä tie kääntyy. Hän antaa meille merkkiä, tässä on merkki käynyt tänne, tuossa on merkki käynyt tonne. Ja tällä tavalla apostolit siellä vähässä Aasiassa kulki. Henki sanoi heille tai esti heitä jostakin. Ja tällä tavalla Pyhä Henki tulee valtavaksi voimanlähteeksi ja antaa meille sellaista varmuutta siitä, että olemme oikealla tiellä. Sitten eräs seikka vielä näistä merkeistä. Mä sain hyvän opetuksen Lontossa joskus 30 vuotta sitten. Eräs kuuluisa valokuvaaja, uskoon tullut valokuvaaja, otti mut mukaansa automatkalle sinne maaseudulle. Sanoi, että hän haluaa näyttää sulle muutamia kauniita paikkoja täällä. Ja hän vei sitten muun muassa eräälle joen sillalle ja pysäytti autossa siihen. Leveä silta. Ja mentiin autosta pois ja sanoi, että katsohan tuota jokea, tätä virtaa. Että mitä sä näet siinä? Mä katselin sinne, mä sanoin, että eikä se mitään erikoista, mutta kovasti on puhdasta ja kirkasta vettä. Tässä on varmaan joku 3-4 metriä syvyyttä ja näkyy ihan hyvin pohjaan. Valtava kirkas vesi. Sanoin, että huomatko kuinka voimakkaasti se virtaa? Mä sanoin, eihän se virtaa mihinkään, se on ihan paikalla. Hän sanoi, kyllä se virtaa. Hän sanoi, että ei hyvänä, että se on ihan paikalla. No se virtaa voimakkaasti. Tulehan tänne toiselle puolelle siltaan. Vei mut toiselle puolelle siltaan. Siellä oli pieni putous ja se kohisi oikein se vesi siinä. Voimakkaasti. Mä menin katsomaan uudestaan tänne. Eihän se näy täällä virtaava ollenkaan. Sanoi, että se johtuu siitä, että se on niin puhdasta vettä, siellä ei ole yhtään roskia. Niin sä et näe, kun se kulkee, mutta kyllä se kulkee siitä. Ja tässä sitten tietysti näet sen, kun se putoaa tonne. Sanoit, että mä vaan halusin tämän kertoa sulle, että helluntalaiset olette täällä, missä kohisee, ja me anglikaanit olemme täällä, missä se kulkee hiljaa. Mutta se on sama virta. Ja mä ajattelin siitä, että Jumala myöskin antaa sen hengen virran meidän olemukseemme, meidän persoonallisuuttamme vastaavalla tavalla. Toinen ihminen on persoonallisuudeltaan, luonteeltaan, temperamentiltaan sellainen, että se tarvitsee tämmöistä kosken kohinaa. Ja siinä on ehkä vähän pinnallisempaa se, en tiedä. Tässä toisella puolella, missä on syvällisempi kohta, niin siinä ei se ehkä niin sitten kohise. No en tiedä, onko tämä hyvä rinnastus. Voi olla, että hyvin syvällinen ihminen kohisee myöskin joskus oikein väkevästi. Mutta joka tapauksessa me emme saisi niinku arvostella joitakin ilmiöitä sen perusteella, onko siinä jotain ulkonaisesti sitä tai tätä, vaan nähdä sitä tuloksesta, mihin se virta johtaa, eikö niin? Mitä se virta aikaansaa, mihin me menemme? Jos Pyhä Henki on niinku virta, niin me saamme siihen rohkeasti mennä mukaan ja Jumalan henki meissä vaikuttaa sitten ne seurausilmiöt, mitä se sitten aiheuttaakaan. Hengen hedelmää ennen kaikkea, joka on yksi osa sitä pyhänkin työtä meissä, rakkautta, iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä, sävyisyyttä, itsensä hillitsemistä ja niin edespäin. Mutta myös näitä hengen armolahjoja. Ja nyt joku, joka saa esimerkiksi viisauden sanat, niin voi olla, että ei se ole mitään semmoista niin kuin kohinan tuntusta, siis semmoista kauhean sensaatiomaista, mutta saattaa olla tavallinen ihminen äiti, joka antaa lapsille viisauden sanoja silloin tällöin. Saattaa ihan tulla hätätilanteessa, kun äiti huokaa, herra, mitä mä sanon tuolle pojalle? Se ei nyt kuuntele mua ollenkaan. Jumala, anna mulle joku viisauden sanat. Ja Jumala antaa sulle jossain ruokapöydässä. Sä saat niin kuin profeetallisesti sanoa jonkun viisauden, ja se poika saa avun, tai tyttö. Ja sä voit ihan hyvin rukoilla tämmöistä Herralta tällaista voitelua, että saat tällaisia armolahjoja. Ja niin monella tavalla Herra haluaa meitä auttaa, jos me annamme itsemme hänen käyttöönsä ja uskallamme olla hänen käytössään sitten, niin kuin hän haluaa meitä käyttää. Nyt joskus olen huomannut sen vuosien varrella, kun ihmiset odottaa pyhän niin kastetta ja ollaan rukouskokouksessa, rukoilemme toinen toistamme puolesta. Ja kun Jumalan voima tulee joskus jonkun ihmisen päälle, niin joku ihminen saattaa ruveta tärisemään tai jännittää kauheasti. Ja sitten ne panee, kun tulisi niin kuin kielellä puhumisen lahja ja ne ajattelee, että jotain omituista, nyt tulee jotain semmoista, että nyt työntävät leuan kiinni, ettei vaan tule mitään ääntä. Ja sitten ne tärisee ja jännittää siinä. Ja jotkut ajattelee, että tämähän on valtavaa. Mut minä olen aina mennyt tällaisen ihmisen luokse siinä tapauksessa, että mä sanon, älä jännitä, ota kädet pois siitä ja ala puhua, anna sen puheen tulla. Sieltä tulee ehkä kielellä puhumista. Älä pelkää ollenkaan, ei se ole mikään paha. Se on ehkä outo kieli, jota sä et koskaan puhunut. Ei sun tarvitse ollenkaan sitä pelätä. Ole ihan rennosti vaan ja katsele Jeesukseen. Äläkä katso itseäsi omaan syntisyyteesi tai omiin pelkoihin, omiin lapsuuden traumoihin tai mihin muuhun tahansa, mikä sinussa on vajavaista ja puutteellista. Älä pelkää. Jumala rakastaa sua ja haluaa käyttää sua nyt ja antaa sulle jonkun armoa. Ja useimmiten tällainen ihminen helpottuu ja silloin alkaa välitön semmoinen pyhän ja virta vaikuttaa niin, että hän alkaa puhua kaunista kieltä, jotain vierasta kieltä. Mutta jotkut pelkää vähän tämmöisiä kokemuksia, kun ne on kuullut niin, että siitä alkaa tulla semmoista tärinää ja muuta. Mä en ainakaan tuommoista halua. Ja sen vuoksi ne hillitsee näitä tämmöisiä voimavaikutuksia, joita heidän olemuksessaan silloin tulee. Mutta kun on avoin Herralle ja tietää, että Jumala ei anna mitään väärää. Ja Jumala antaa sinulle juuri sillä tavalla, kun sinun persoonallisuutesi, sinun sielun rakenteeseen sopii. Hän ei hailta sua, vaan hän rakentaa. Ja kenties sieltä joskus joiltakin lähtee jotain semmoisia jäitäkin sieltä virrasta pois ja ryskyy oikein kovasti. Meilläkin ihan asuntoni lähellä siinä on se Vantaan koski. Ja kun sieltä toissa keväänä lähti jäät, niin siinä oli kamalaa ryskejä, puuta kaatui rannoilta ja noin 3 metriä korkeammalle nousi vesi kuin normaalisti. Ja mä ajattelin, että tuolta saattaa sillakin lähteä mukana. Se oli niin kamalaa ryskettä ja paukku koko pienoon. Niin voi olla, että joidenkin kohdalla on niin jäätyneet tunne-elämä ja sielu-elämän patoutumat. Ja sillä tavalla, että sitten kun auringon lämpö alkaa sulattaa, niin sieltä tulee semmoinen kauhea purkautuminen, joka sitten saattaa ihan vähän rikkoakin jotain. Ja nyt kun on viime aikoina kuultu ja nähty täällä Suomessa semmoisia kokemuksia, joissa ihmisillä on tällaisia hyvin ehkä rajujakin kokemuksia, niin jotkut sitten sanoo näin, että tämä on sielunvihollista. Mä varoittaisin lausumasta tällaisia liian jyrkkiä tuomioita, koska ei sitä voi, jos ihminen etsii Jeesusta ja jos hänen sielunsa on sillä tavalla solmussa ja jäätynyt ja sitten murtuu Herran läsnäolossa ja jos se sitten se koski paukkuukin oikein, niin antaa paukkuun vähän aikaa, kyllä se sitten tasaantuu sitten. mutta sen sijaan varoittaisin siitä, ettei kukaan lähde etsimään tämmöisiä, siis niin kuin jäljentämään tai suggeroimaan itsessänsä tämmöisiä ilmiöitä. Te muistatte, kun Elia oli Karmelilla Baalin pappien kanssa, niin hän sanoi, että tehdään koe. Se Jumala, joka vastaa tulella, on totinen Jumala. Laittakaa te alttari ja rukoilkaa, että siihen tulee Jumalan tuli. Minä rakennan oma alttarin. Ja se Jumala, joka vastaa tulella, on oikein Jumala. Sovitaanko näin? Ne sanoi, että sovitaan. Ne rakensi alttarinsa. Ne alkoi siinä rukoilla ja huutaa Baalia ja ruusivat ja hyppivät siinä ympärillä ja joutuivat hurmoksiin muutaman tunnin hypeltyä siinä. Ja Elia sanoi, huutakaa kovemmin, kenties Jumala nukkuu, teidän Jumalanne ehkä nukkuu, niin huutakaa kovemmin. Ja musiikinkin pitäisi olla enemmän rock-tyylistä, että saisi niin kuin Jumala liikkeelle ja tunteet niin kuin oikein irrotetuksi. Niin kaikki musiikki desibelit
nykyisin, niin pitäisi saada sitten mukaan, että saataisiin nämä, niin kuin ne sanoo, nuoret sanoo, että musiikki pitää mennä hermoon. Ettei mitään muuta kuule kuin se kauhean jyskytyksen, joka tärisee täällä sielun pohjassa asti. Niin sillä voi saada hurmoksen. Mutta ei hurmos sinänsä vielä ole pyhäinen lahja. Eli siihen ei tullut Jumalan tulta. Sitten Elia vuoro tulee, niin hän sanoi, ettei tässä olisi mitään manipulointia tai minkäännäköistä suggerointia, niin heittäkääs kylmää vettä tuon mun alttariin päälle. Ne heitti. Heittäkää toinen kerta. Heittäkää vielä kolmas kerta. Tämä tuli, joka tähän lankee, tälle alttarille, niin se ei tarvitse mitään kiihotusta. Ei minkäännäköistä yllytystä. Eikä minkäännäköistä itse suggerointia tai jotain muuta. Ja sitten kun se oli oikein märkä, niin sitten Elia piti lyhyen rukouksensa, vaatimattoman lyhyen rukouksen, voimakkaan rukouksen. Ja silloin Jumala tuli iski alttari. Se höyrynä meni se vesi pitkin taivasta ja kivetkin paloi ja koko alttari paloi siinä. Ja silloin ne kansa tunnusti Elia Jumala, todellinen Jumala. Hänellä on tosi Jumala, joka vastaa tulella taivasta. Sen vuoksi tällainen, jos mä nyt heitän niin kuin kylmää vettä vähän teidän päälle, hillitsen siis jostakin semmoisesta itsesuggestiosta ja hillitsisin helutalaisia matkimisesta ja äärimmäisyys, tai semmoista hurmoksen etsimisestä. Niin Jumalan tuli kestää sen, kun sinä puhtaalla sydämellä asetat Kristuksen alttarille sinun syntiesi sovittajana. Kiität siitä, mitä Jeesus tehnyt Golgatalla sinun edestäsi. Ja siinä koet sen kiitollisuuden, jonka Jumala antaa syntiselle ihmiselle. Ei ainoastaan hänen poikansa, vaan hänen mukanansa antaa kaiken, mikä elämää jumalaisuuteen tarvitaan. Myös nämä hengelliset armolahjat. Niin siinä ilmapiirissä Jumalan henki laskeutuu sun sydämessä, puhdistettuu sydämeen. Ja tarttuu sinun elämääsi, sun kielen käyttöön ja kaikkeen. Ja Jumala pääsee tarkoituksiinsa perille meissä. Ja sen vuoksi sitten saat antaa itsesi täysin vapaasti. Mitä tahansa tapahtuu, koska silloin sä tiedät, että sun Jeesuksen veri varjelee sut kaikilta demonisilta voimilta, kaikilta vierailta voimilta. Jeesuksen veri varjelee sun sydämessä kaikilta pahalta. Ja sun ei tarvitse pelätä yhtään mitään häiriövaikutuksia tai jotain muuta, mitä saattaa sitten pelottaa tämmöisissä omituissa kokemuksissa. Ja nyt lopuksi sitten muutama sana. Ennen kuin rukoillaan, niin vielä tästä kielellä puhumisesta. Kun on hyvin merkittävää se nimittäin mielestäni, että kun Herra antoi tälle Uuden testamentin seurakunnalle lähtökäskyn, että se annettiin juuri tällä kielellä puhumismerkillä. Se on hyvin, hyvin merkittävä asia. Ja mä oon monta kertaa ajatellut, että minkä tähden Jumalan täytyy puuttua ensimmäiseksi heidän kielenkäyttöönsä. Olisihan Jumala voinut vaikka tehdä jonkun muun asian, esimerkiksi, että ne olisi kaikki noussut 3 metrin korkeudelle siellä ja leijunut siellä vähän aikaa, tai heittänyt volttia, niin, tai jotain, olisi pannut ne lentämään, tai mitä tahansa. Jumala olisi voinut tehdä voimalansa niille minkälaisen merkin tahansa. Minkä tähden Jumala antoi kielellä puhumisen? Minkä tähden Jumalan täytyy tarttua ensimmäiseksi heidän kielen käyttöönsä? Ehkä juuri siitä syystä, että meidän kielen käyttömme monta kertaa niin epäuskosta ja väärää, jopa syntistä. Me panettelemme ihmisiä kielellämme. Me puhumme pahaa lähimmäisistä, seurakunnan jäsenistä ja toisista kristityistä. Me valitamme ja voivotamme ja nurumme ja jotkut jopa kiroille. Ja kielen käytössä tulee hyvin paljon siis haavoja ja me haavoitamme toisiamme. Väärillä tuomioilla ja väärillä arvioilla ihmisistä annamme vääriä lausuntoja ja vääriä todistuksia. Ja saatamme pilata jonkun nuoren ihmisen elämän kokonaan sillä tavalla, kun sanomme, että sinusta ei tule mitään. Se on niin kuin ensin on Mustonen sanoi, että se on sielun vihollinen, se pakio saara tämä, sinusta ei tule mitään. Ja nyt jos mä sanon lähimmäiselle, niin jollekin nuorelle ihmiselle ei sinusta pyytää mitään. Niin mä puhun ihan niin kuin perkele. Mun kieleni on silloin sielun vihollisen käytössä. Mun pitäisi tälle epäonnistuneelle nuorelle ihmiselle sanoa, että
Älä välitä siitä, jos sinulle tuli vähän huono todistus tällä kertaa. Einsteinkin sai huonoja todistuksia, mutta teki suhteellisuusteoria. Kyllä sä onnistut vielä, sulla joku erikoinen lahja. Jumala haluaa sua kehittää, että täällä tästä nyt masennut, jos se nyt tällä kertaa huonosti. Mutta niin helposti me sanomme, ei sinusta tule mitään. Vaimo sanoo miehelle, että sinusta ei ikinä tule miestä. Ei tulekaan, me ollaan poikia loppuun asti. Luulisin, että olisi hauskempi, että on poikia kuin jotain käppyröitä. Ja joku isä saattaa tosiaan sanoa pojalle, kun tuo huono todistuksen kotiin, että no ei sinusta tule yhtään mitään. Kerta kaikkea. Ojan kaivuun paneen sinut, ei sinusta tule mitään. Niin poika voi sanoa, niin mä oon tullut isään. Ja me saatamme niinku ympäröidä koko se ilmapiiri tämmöisellä negatiivisella huonolla kielenkäytöllä, masentavalla ja epäuskoisella kielenkäytöllä. Nyt Jumala haluaa antaa meille sitä kielenkäyttöä, jolla hän puhuu ihmisille, eikö niin? Ja nyt kun hän täytti nämä pyhällä hengellä, niin mitä ne puhuivat? Ei se ole tärkeää, että ne puhuu kielillä, vaan mikä oli sen puheen sisältö. Me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Et onko meidän kielemme valmis julistamaan Jumalan suuria tekoja? Olemmeko me alttiit kertomaan ihmisille Jumalan suurista teoista? Mitä hän teki muinoin, mitä hän teki viime vuosisadalla herännäisliikkeessä tai lestadiolaisten keskuudessa? Mitä hän on tehnyt tämän vuosisadan alussa? Mitä hän teki silloin ja missä me nyt olemme mukana? Näemmekö me, mitä Jumala tekee valtavia asioita meidän keskuudessamme tällä hetkellä? Että emme aina ole naukumassa ja narisemassa, että tämä on niin huono aika, eikä meidän seurakunnassa tapahdu yhtään mitään. Täällähän tapahtuu hyvänen aika, jos vaan on silmät katsella niin kuin Jumala katselee asioita. Ja nähdä pienessä siemenessä, pienessä alussa Jumalan valtavan teon alku, joka kasvaa ja siitä tulee valtava asia. Ja parantumisessa, pienessä parantumisessa, suuren parantumisen alku ja niin edespäin. Meillä on paljon syytä kiittää.
Virren, kiitos Lauri Jumala. Niin kuin psalmin kirjasta sanotaan, Herra antoi minun suuhuni uuden virren. Kiitos Lauri Jumala. Viime lauantaina haudattiin Eestissä hautaan Arpad Arner-niminen suuri Suomen ystävä ja jalo ihminen persoonallisuus. Hän antoi meille tasan 30 vuotta sitten. Mikäs päivä nyt muuten? 30. Joo, tasan 30 vuotta sitten hän kokosi meidät Tallinnan hotelli Aulaan ja piti meille kokouksen sunnuntaina kello 7. Meillä oli suomalainen ryhmä ensimmäisellä vierailulla siellä Olavisten kirkossa ja hänen vieraanaan. Ja hän piti meille puheen ja otti kirjan käteensä, harmaakantisen kirjan, ja sanoi, kun meillä ei ole täällä mahdollisuutta painottaa kirjoja, niin me olemme tehneet näitä kirjoja kirjoituskoneella 500 kappaletta. Aina 5 kopiota kerrallaan. Ja tähän on koottu näitä meidän maassamme tapahtuneita Jumalan ihmeellisiä asioita. Me annamme tästä yhden kirjan teille muistoksi. Ja minä olen kirjoittanut tähän lehdelle teille sanat Tessalonikaiskirjeestä. Olke tänulinen kaikesta. Eli olkaa kiitolliset kaikessa. Eli kiittäkää joka tilassa, se on suomalaisessa sanassa. Kiittäkää joka tilassa. Ja mä muistan sen, kun se painui väkevästi tänne näin. Että niin, me suomalaiset olemme kyllä niin nurisevaa kansaa. Että kun meidän pitäisi kiittää tästä, mitä meillä täällä Suomessa on. Me saamme tehdä lähetystyöt. Me saamme viedä evankeliumia kautta maailman. Ihmisiä tulee uskoon. Seurakuntia syntyy siellä. Meidän pitäisi olla valtavan kiitollisia Jumalalle, että hän on ottanut meitä käyttöönsä ja me saamme olla mukana. Ja mä haluan oikein hyvän sanoman radion puolestakin kiittää teitä, että olette olleet mukana myös siinä radiotyössä, jota olemme saaneet, ja TV-työssä, jota olemme saaneet miljoonille ihmisille viedä sinne pitkin entistä Neuvostoliiton aikana ja sitten sen jälkeen eri maihin. Ja niin monessa, missä te olette saaneet olla mukana, niin on valtavia kiitosaiheita. Ja voimat kootaan tämmöiseen myönteiseen Jumalan evankeliumin eteenpäin viemiseen, hengen voimassa, hengellä täytettynä. Ja jokainen voi olla omalla paikallaan rakentamassa seurakuntaa ja tukemassa toinen toisiaan. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Rukoillaan nyt ja Ja toivoisin, että kun täältä nyt tänään erkanemme, niin voisitte säilyttää sellaisen rukouksen mielialan, että Herra voi kotona tiellä mennessäni tai yövuoteella tai huomenna aamuna tai vaikka nyt ihan heti välittömästi Herra voi täyttää pyhällä hengellä, antaa jotain lahjaa. Minä uskon, että Jumala on halukkaampi kuin mitä me olemme halukkaita vastaanottaneet. Meillä on monta pelkoja, monia pelkoja ja epävarmuuksia näissä asioissa, mutta rohkaisin teitä uskomaan Jumalaa, että hän antaa pelkästään hyvää. Hän on 100-prosenttisesti hyvä Jumala, se ei ole yhtään prosenttia mitään pahaa. Hän ei voi antaa mitään pahaa. Taivas aukeaa ja sieltä laskeutuu kultaisia pisaroita tai kieliä tai nauhoja. Ja... mutta ei tehdä niistä uskontoa, vaan jokaisella oma kokemus. Pannaan silmät kiinni ja ajatellaan Jeesusta hetken aikaa ja sano Jeesukselle, mitä sinä kaipaat nyt ja mihin sinä tarvitset viisautta, voimaa, tiedon sanoja tai muuta sellaista. Palvelutehtävääsi, uutta ulottuvuutta ja virvoitusta ja elävöitymistä. Halleluja, kiitos Jeesus.